Rīgu pirmām kārtām atceļos diezgan apjomīgu kolekciju, kas pat ir unikāla. Bez tam šie nav mūsu tādai tradicionālai izpratnei tradicionāli adījumi, jo balti adītu to mežģiņu darbi ir piestiprināti pie tumši ziliem, tumši sarkaniem un melniem audakliem, kur augstums ir apmēram 1,60 m. Tas nozīmē, ka šie darbiņi nebūs izstādīti kaut kur plauktiņos, bet būs piestiprināti pie sienas. Darbos pamatā dominē, protams, dabas motīvi un teksturāli skatītājiem šie darbi vērīgiem skatītājiem atklāsies vairākās dimensijās. Ko es vēl gribētu piebilst, ka Riho ir viens no nedaudzajiem vācu matemātiķa Herberta Nīblinga mantojuma apzinātājiem pasaulē. Un, ja es nemaldos, viņš ir vienīgais Baltijas valstīs. Un tikai tāpēc skatīšana bija vācu matemātiķa Herberta Nīblinga sirdslieta. Viņam bija nepieciešamās zināšanas, lai radītu šīs schēmas, kas mūsdienās ir nenovērtējama bagātība.